You're with SBS Radio.
Dobrý večer, prajeme tam do Sydney. Toto je už druhý raz judo a druhý raz Sydney v priebehu posledných 4 týždňov, ale sme radi. Pekne vítam, Ľubo.
Dobrý večer a ja ďakujem.
No tak máme nášho východniara Popradčana, lebo však ja som z Košíc, hej. Žije tu v Austrálii, fantasticky, hovoríte stále po slovensky. Tak prezrate nám, ako dlho ste v Austrálii a ako ste sa sem dostali?
No tak spočítať to takto narýchlo, to bude nejakých možno nejakých 19 rokov, tak ako počítam. Bude to pomaly 20 rokov, čo som tu. Ako som sa tu dostal, tak v podstate som tu prišiel navštíviť mojich kamarátov judistov takisto. Mm-hmm. A prišiel som tu nejak ako na návštevu a potom som to vlastne nejak predlžoval. Chcel som sa naučiť anglicky a vlastne som tu potom zostal. A našiel som si tu nejaké chodničky, aby som tu vlastne mohol zostať, lebo je to krásna krajina, veľmi sa mi tu zapáčilo. No.
Austrália je taká zasľúbená krajina, aj keď niektorí sa musia vrátiť potom naspäť, zase sem prídu, lebo sa hovorí, že kto už sem raz príde, potom sa sem vracia. To je taká krásna krajina, je to tak. No. Ako ste sa vy vlastne dostali k judu?
To je veľa rokov naspäť, to bolo v nejakom 78. roku, keď som bol vlastne malý fagán. Ako teraz, keď pozerám na nejakých tých, a vlastne aj na môjho syna a na tých maličkých judistov, tak to bolo nejaké také isté story, že prišiel som s mojou mamou na prvý tréning a keď som videl to kimono, tak sa mi to zapáčilo a vlastne som tam začal chodiť. No.
A mali ste aj nejaké úspechy ako judista?
Neviem, či sa to považujú za úspechy. Asi áno, nejak tak v tom slovenskom hodnotení určite. Aj v Československom mal som nejaké medaile zo Slovenska. Aj z Československa ako dorast, junior takisto. A potom, keď už som začal byť ten senior v kategórii mužov, mal som tam nejaké umiestnenie ako na Slovensku, ale už to nebolo medzinárodne. No, kdežto v dorastencoch, junioroch som bol aj ako medzinárodný judista. Vlastne chodil som po Európe trošku. No, bol som aj v Dukle Banská Bystrica, čo musím spomenúť asi, že tam sme sa vlastne stretli s veľa ľuďmi, ktorými som teraz vlastne stále v kontakte. Sme aj tu partia judistov ako s Osemírom a s Ríšom Kendem a tam sme boli super partia. Stále to ako trvá. No.
Mm-hmm. Takže predsa len, lebo ma zaujímalo, v Poprade asi nie sú až také dobré podmienky, ako sú v Bystrici, že? Mm-hmm. Keď to tak rátam dozadu tých 19 rokov, tak to ste mali len nejakých 28. To je ešte dobrý judistický vek?
Áno, áno, ale ja som mal trošku smolu v tom jude, že keď som bol ako junior v Dukle ako na vojne vtedy, tak sa mi stal úraz. Aha. Mal som úraz kolena a vlastne to mi nedovolovalo ísť niekde ďalej, mm-hmm. aby som mohol ísť na medzinárodné súťaže, pokračovať v tom vrcholovom športe. Tak som sa dal vlastne na nejaké to rozhodovanie a aj trénovanie. Tak najskôr som sa stal ako tréner, ale popri tom aj rozhodca a už vlastne som potom mohol na Slovensku hlavne som rozhodoval a som trénoval Poprade dorastencov a juniorov a seniorov. Mám takéto skúsenosti trošku.
Čiže už potom ste zabrli do toho trénerstva aj rozhodcovstva. Kedy sa vám podarilo ísť na nejaký prvý medzinárodný turnaj alebo podujatie v úlohe rozhodcu?
Pre mňa to bolo trošku zdlhavé ako v tom medzinárodnom vnímaní. Ja som vlastne na Slovensku rozhodoval aj majstrovstvá Slovenska, aj nejaké takéto menšie medzinárodné súťaže, ale takéto väčšie medzinárodné súťaže som vlastne rozhodoval až možno v nejakom roku 2008, kde som vlastne začal rozhodovať nejaké ako majstrovstvá Oceánie, to je ako majstrovstvá Európy u nás na Slovensku. Áno. Tu je to majstrovstvá Oceánie, to som začal možno v nejakom 2008. Takže tak.
Čiže na takú väčšiu medzinárodnú scénu ste sa dostali už ako tu v Austrálii. Kedy ste sa dostali na prvé majstrovstvá sveta?
Na majstrovstvá sveta som bol prvýkrát v 2015 v Astana v Kazachstane, kde som bol ako jeden rozhodca vybraný z Oceánie. A to bol taký môj jedna taká z tých prvých veľkých súťaží, ozaj z tých najväčších. Tam som bol vlastne nováčikom. Vtedy som vlastne v 2015 roku začal robiť taký ten okruh tých najvyšších súťaží. To bola moja vlastne asi nejaká tretia najvyššia súťaž vtedy.
Je to veľká česť dostať sa na majstrovstvá sveta, ešte keď si vezmeme, že jedného vezmu z Oceánie, takže je to veľký úspech, že vás vybrali. Vo futbale, vo FIFA, na vrcholných podujatiach je taká hranica do 45 rokov. Aká je taká veková hranica judistických rozhodcov?
No ona, tá hranica sa trošku posúva dole, niekedy to bolo 58, teraz je to 55 a myslím si, že sa to bude stále znižovať nižšie.
Uh-huh.
Ja ako vravím, teraz to je nejakých 55 rokov, no teraz to je a uvidíme, jak to bude ďalej. No ale asi v tom fotbale trošku tí rozhodcovia musia pobehnúť. My máme tú žinenku trošku menšiu, takže nám vlastne stačia viac trošku ako tie skúsenosti, ale...
Áno. Áno, netreba tam toľko behať. Ale, Ľubo, spýtam sa aj takto. Takým rozhodovaním judistickým sa človek neuživí, a najmä tu v Austrálii. Vieme pod Semira Pepiča, že Austrália nemá na takej vysokej úrovni judo, ako je v Európe alebo na Slovensku. A je veľmi ťažké prisťahovalcovi sa tu uchytiť. Ako rýchlo ste si našli prácu a ako ste sa tu udomácnili?
Ja si myslím, že s prácou tu nie je problém. Skôr ako keby chcel niekto robiť nejakú odbornú činnosť, tak to je väčší problém. Ale ja som sa vlastne usadil, ja to mám maliarskú firmu, ktorú som začal vlastne hneď od začiatku, že stal som sa maliarom. Uh-huh. A hneď som potom začal robiť ako kontraktor, to je ako u nás živnostník.
Áno, áno.
Koľko odrobíte, toľko máte. Takže keď robíte ťažko, tak môžete zarobiť si pekné peňažky.
Áno, ale... to je pravda, áno.
Takže som sa vlastne orientoval trošku tým smerom ako trady, ako nejaký remeselník,
áno,
by som povedal.
Áno, remeselník.
Áno, áno.
Moja babka hovorila, že remeslo má zlaté dno, takže áno, dá sa. Ale ako potom stíhate aj judo na takejto vrcholnej úrovni, veď medzinárodní rozhodca toho posielajú kde kade?
Je to trošku ťažko, to musím ako povedať. Ja vlastne pracujem každý deň a nejakých 5-6 dní do týždňa. Mm-hmm. Teraz sa už snažím pracovať len 5, to si dávam len takto, akože nesmiem pracovať v sobotu vždycky, ale niekedy vlastne musím pracovať aj v sobotu, lebo keď musíme ukončiť prácu, tak musíme. No a sklbiť to nejak musím a...
Musí byť taká rovnováha nejaká.
Áno, musí byť tá rovnováha, že vlastne musím do toho, tú prácu si musím ukončiť a vlastne ešte musím na to urobiť aj to judo svoje a vlastne... Všetko to musím sklbiť dokopy. No. Niekedy je to problém, ale ako dá sa to. No.
Áno. Hovorili ste, že medzinárodnú premiéru na majstrovstvách sveta ste zažili v Kazachstane v podstate v 2015 roku a už hneď na ďalší rok 2016 sa vám podarilo reprezentovať Austráliu na olympijských hrách v Rio de Janeiro. Tak to je fantastický skok. Ako sa vám podarilo tam kvalifikovať?
Nejaké 2 roky pred tou olympiádou sa robili nejaký výber, takýto širší. Do tohto výberu sa mi celkom nepodarilo dostať, ale vlastne na základe toho, že to tu jeden rozhodca nezvládol, ako to jazdenie po svete, lebo nie je to ľahké takto jazdiť.
Áno.
A robiť tie všetky vrcholové súťaže a sklbiť to s tou prácou. Mne sa naskytla takáto možnosť, urobil som zo pár súťaží. V svetovej komisii som sa trošku tam zapáčil, ako rozhodujem a v podstate musíte byť dobrý rozhodca a zvládol som tento psychický nátlak, ako môžem povedať trošku, ale vtedy som sa dostal do toho trošku neskôr. Celkovo túto nomináciu som zvládol dobre a dostal som sa medzi 14 najlepších rozhodcov na svete, kde som vlastne potom mohol rozhodovať olympiádu a bolo to krásne. Ako mám na to krásne spomienky a je to vlastne vrchol, čo môžete dosiahnuť v rozhodovaní.
Keď si tak spomeniete na ten Poprad, na Slovensko, vynútené ukončenie kvôli tomu kolenu, ťažký prechod zo Slovenska do Austrálie, živnosť, natierač, maliar a zrazu príde takéto zadosťučinenie a odmena, že človek sa dostane na tú špicu sveta a je na olympijských hrách. To musí byť fantastický pocit.
Je to krásny pocit to dosiahnuť, to vám môžem povedať. Keď si tak môžem spomenúť na tých mojich prvých trénerov z toho Popradu, musím sa poďakovať môjmu prvému trénerovi Rudovi Mlinskému a Mišovi Chudíkovi. To boli takí priekopníci popradského juda. Keď tak môžem povedať, tak Poprad bol vždycky taká liaheň na rozhodcov, lebo mali sme jedným časom aj vlastne nejakých 10 rozhodcov národných rozhodcov, ktorí sme rozhodovali ako majstrovstvá Slovenska aj všetky tieto súťaže. Samozrejme, že Bratislava bola tiež silná, ale ako sme sa im mohli vyrovnať. Takže to bolo pekné, že vlastne niekde na východe sme mali takúto liaheň týchto rozhodcov. Musím vyzdvihnúť vlastne týchto mojich prvých trénerov, ktorí ma vlastne k tomu viedli, aj všetkých ostatných. Takže my sme to mali ozaj radi, aj to rozhodovanie, aj to trénovanie a judo sme brali ako náš život, že nikdy sme to nebrali, že robíme niečo navyše. Tuto vidím, že veľa rozhodcov robí rozhodcov, ale vlastne nerobí trénerov a takto to majú nejak rozdelené, že tréneri robia trénerov, rozhodcovia rozhodcov a my sme to vždycky mali všetko spolu.
Správne.
Tak to bolo veľmi pekné. No.
Áno. Teraz najbližšie, aké máte najväčšie podujatia, najväčšie plány a chystáte sa samozrejme do Tokia?
Teraz nám vlastne začala nominácia na olympiádu. Dostal som sa do svetovej špičky zase, kde je vlastne nejakých 36 rozhodcov z celého sveta samozrejme. Najhoršie, že tá Austrália nie je taká najsilnejšia krajina v tom džude. Takže samozrejme, že keď oni si majú vybrať nejakých rozhodcov, tak tam budú určite nejakí Rusi, alebo tam budú Japonci, alebo tam budú vlastne iné krajiny, ktoré sú vlastne veľmi silné v tom džude.
Áno.
A ja mám trošku tú nevýhodu, že tu nie je veľa podujatí. Na svoje skúsenosti musím chodiť von. Zase to je dobré, že oni si ma tak trošku obľúbili v tom svetovom džude, že som tam ako jednička z tej celej oceánie, aspoň teraz. No. Tak, najbližšie podujatia máme o 2-3 týždne. Budeme mať Grand Prix Zagreb a 2 týždne na to je zase Grand Prix Budapešť. Na základe toho, tých 38 rozhodcov tam bude a nejakých 20 rozhodcov z toho pôjde na majstrovstvá sveta do Baku, ktoré bude asi v polovici septembra. Takže stále tam je nejaký taký risk, že keď robíte tú súťaž, musíte ju urobiť dobre, aby ste mohli ísť na ďalšiu.
Áno.
To je trošku taký challenge stále.
V tom Azerbajdžane sa treba ukázať. Tam no, na tých majstrovstvách tam netreba nič pokaziť, ako sa hovorí. Treba sa nádejať. Je nejaký významný rozhodca na Slovensku, alebo poznáte nejakých slovenských rozhodcov, ktorí sa dostali za Slovensko na olympijské hry?
Za Slovensko sa ešte žiadny rozhodca nedostal na olympijské hry, ale musím podotknúť, že takáto istá situácia sa vyskytla môjmu kamarátovi Vladovi Hnitkovi, ktorý vlastne opustil Slovensko asi pred 30 rokmi. On žije v Nemecku, dostal sa na olympijské hry, ale nereprezentoval Slovensko vlastne.
Ale Nemecko.
No, bolo to také trošku, no, bolo to také trošku zamotané. Nakoniec reprezentoval Čechy, lebo boli tam nejaké komplikácie. Chcel reprezentovať Slovensko, ale proste vyšlo mu to skôr za Čechy, no.
Predstavte si. Tak Slováci sa takto stretávajú vo svete a rozhodujú za iné krajiny. To je úžasné. Takže v tomto vám držíme palce. Hovorili ste o trenérstve, takže využívate svoje trenérske skúsenosti aj tu v Sydney?
Musím povedať, že bol som trenérom jednej univerzity, Macquarie University, kde som bol trenérom asi 10 rokov. Išlo nám to tam výborne, len potom sa nám rozrasla trošku rodinka a už som to vlastne nestíhal ťahať. A vtedy som vlastne v nejakom 2010 roku trošku začal brať serióznejšie to rozhodovanie a nemal som už toľko času 3-4 krát do týždňa chodiť na tieto tréningy, tak som od toho odišiel. Trénoval som vlastne Macquarie University asi 10 rokov, tak to môžem povedať. No len už potom vlastne ten čas a práca, rozhodovanie, to už mi to potom neumožňovalo vlastne, aby som pokračoval v tomto trénovaní. Ináč by som bol veľmi rád. No. Teraz chodím s mojim synom na judo zase tam, kde bývam. Chodím do klubu v Castle Hill. Tam vlastne pomáham trénovať deti. Nie som tam hlavným trénerom, ale vlastne vždycky tam prídem na tréning a vždycky tam som a pomáham. My sme tam asi 6 tréneri, takže tam majú výborné podmienky tieto deti. Tento klub je asi najlepší klub v Austrálii pre deti, pre dorast.
Aha,
no.
aha.
Takže tak.
Výborne. Takže sem tam prasknete niekoho o zem, tak to je dobre. No,
to už len tie detičky, tak musím podotknúť. No.
Ľubo, a taký prezident Vladimír Putin má 5. dán, čierny opasok, Semir Pepič má 3. dan. Kde ste vy? Na ktorej úrovni?
No ja som v novembri takisto urobil skúšky na 5. dan. Stojím na tom 5. teraz.
Tak ako Putin. No, tak to by bol zaujímavý, zaujímavý súboj.
No, je tam tá hierarchia. No, tak v džude je to tak. Veľa džudistov sa nechváli, čo dosiahlo. V skôr tak pozeráme dopredu ako perspektívne, čo sa dá dosiahnuť a ako by sme mohli pomôcť tom čude. Nikdy sme neboli vychovaní, ne sa nejak chváli. Takže...
Ktorý bol váš najslávnejší zápas, čo ste doteraz rozhodovali?
Na olympiáde viem, že som rozhodoval zápas Teddy Riner, čo je vlastne 11-násobný majster sveta a dvakrát olympijské hry vyhral, ale robil som vlastne asi dva zápasy na poslednej olympiáde pre jedného zápasníka, ktorý sa volá Ono. Mm-hmm. On vlastne vyhral olympiádu do 73 kg a ja som mu rozhodoval dva zápasy. No.
Takže
ako to beriem tie najvyššie zápasy, čo som rozhodoval, ale skôr to tak neberieme, no skôr to berieme tak, že aby sme rozhodovali dobre a spravodlivo a aby sme neurobili tú chybu, no aby vlastne ten nejaký ten zápasník neutrpel porážku vlastne na to, že sme urobili nejakú chybu. Áno. To je najhlavnejšie pre nás.
Aby ste boli spravodliví nejaký.
Áno,
fér,
áno.
No. Máte nejaké sny, ambície? Chceli by ste niečo ešte v tom rozhodcovskom živote dosiahnuť?
Tak samozrejme, že teraz sme začali druhú olympijskú kvalifikáciu, teda ja. Teraz začala nominácia aj vlastne pre športovcov. Ja som bol vlastne teraz pred dvoma týždňami v Číne a tam im začala tá nová kvalifikácia pre všetkých športovcov a vlastne aj pre nás, pre rozhodcov. A zatiaľ na tom stojím dobre, som medzi tými 36 rozhodcami, ktorí sú v tom výbere a chcel by som sa tam udržať a samozrejme, že ako je to môj sen, aby som urobil ďalšiu olympiádu. Také nebolo by to krásne, ale je to ako veľa, veľa súťaží ešte predo mnou, takže zatiaľ je to môj sen, no ale určite budem robiť všetko preto, aby sa mi to splnilo.
No. Ako sa vám páči táto nová krajina, Austrália? Ako ste sa tu udomácnili? Už tu asi zostanete, nevrátite sa, že?
Ja by som povedal, že je to stále otvorené, ale ako Austrália je krásna krajina, preto sme tu, prišli sme, kde je lepšie, ale môžem povedať, že ľudia sú tu výborní, krajina je krásna, podmienky na šport, celkovo na život sú tu fantastické. Strašne sa mi páči vlastne, ako tí ľudia sú takí prirodzení, že nikde netreba popisovať nejaké kontrakty, dohodnete sa za koľko čo a všetko ide dopredu. Ráno vstávate, idete do práce o 6:00, už je vlastne veľký trafik a každý vlastne pracuje, každý má chuť do práce. Je to taká veľmi pozitívna krajina, takže som rád, že tu žijem aj s mojou rodinou a je nám tu dobre. Takže...
Áno. Ale ako takému Popradčanovi nechýbajú vám Tatry?
No ale tak samozrejme. Ja teraz mám také šťastie, že vlastne veľa cestujem a keď idem niekde do Európy, tak si to predlžím ten pobyt nejako nejaký týždeň, dva. Takže každý rok, niekedy aj dvakrát do roka sa mi vyskytne, že som doma. Nie síce na dlho, lebo nemám toľko času, ale ako stále zajdem do Tatier a vždycky si urobím nejakú tú túru, alebo si zaližovať, alebo Slovensko je krásna krajina, takže máme sa prečo vrácať, tak to je...
Áno. Tak vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Máme takého fantastického, vynikajúceho rozhodcu. Držíme vám palce, aby ste sa dostali na tú ďalšiu olympiádu a nádherne rozprávate po slovensky, určite aj doma v rodine. Ako krajanovi vám blahoželáme k prvej reprezentácii Slovenska.
Ďakujem veľmi pekne a ďakujem, že ste zavolali, že ste sa ozvali. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.